เจริญพรท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้มีจิตใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2547ตรงกับวันอังคารแรม8ค่ำเดือน6ปีวอกเป็นวันพระวันธรรมสวรรค์ฟังธรรมพวกเรามาไหว้กันอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพราะเราเชื่อฟังในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระปัจฉิมโอวาทที่ได้ทรงแสดงไว้ก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นคำสั่งคำสอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าทรงเตือนพวกเราว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงหนอทรงยังประโยชน์ส่วนตนและส่วนท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารก็คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายในและภายนอกเป็นสังขารทั้งสิ้นคือเป็นของที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราทรัพย์สมบัติของเราเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีครอบครองอยู่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพลาดจากกันไปเพราะเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงกังวลทรงเป็นห่วงเพราะจิตของพวกเรานั้นถูกความหลงครอบงำอยู่ทำให้เราหลงระเริงกับชีวิตโดยไม่คำนึงคิดถึงว่าชีวิตของเรานั้นต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุดเรายังหลงระเริงอยู่กับการหาลาภยศสรรเสริญสุขกันโดยที่ไม่รู้ว่าลาภยศสรรเสริญสุขนี้หามีคุณมีประโยชน์กับจิตใจเรามาหรือไม่ส่วนใหญ่แล้วมันจะให้ความสุขความเพลิดเพลินไปชั่วขณะชั่วขณะหนึ่งฉะนั้นแต่ในตัวของมันเองนั้นก็สร้างความผูกพันสร้างอุปทานให้เกิดขึ้นกับใจทำให้ใจต้องมีความทุกข์มีความกังวลมีความห่วงใยแทนที่จะมีความสุขกับสมบัติต่างๆกับการเป็นคนที่มีภาระใหญ่หามภาระที่จะต้องดูแลรักษาภาระที่จะต้องหาลาภเพิ่มอยู่เรื่อยๆภาระที่เกิดจากการที่จะต้องพัดลาภจากกันเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่ความสุขเลยแต่พวกเราเนื่องจากว่ายังขาดแสงสว่างแห่งธรรมคือความรู้ทะลุถึงสภาวะธรรมถึงธรรมชาติของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไม่มีตัวตนไม่ใช่สมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีใครสามารถควบคุมครอบครองให้อยู่กับตนไปได้ตลอดเวลาถ้าไม่มีแสงสว่างธรรมแล้วก็จะต้องหลงยึดติดเมื่อหลงยึดติดก็จะต้องมีความทุกข์ตามมาหลังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นทุกข์เพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดติดแล้วก็ต้องมีแต่ความกังวลใจความไม่สบายอกไม่สบายใจลองสังเกตดูถ้าสิ่งใดที่เราไม่ยึดไม่ติดเราไม่มีความเกี่ยวข้องด้วยสิ่งนั้นจะไม่มีปัญหากับเราแต่ถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เราไปมีความผูกพัน ในครอบครองว่าเป็นเราเป็นของของเราขึ้นมาใจของเราก็จะต้องมีความวุ่นวายใจเมื่อสิ่งนั้นมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายจากเราไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราจงระลึกเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะจะทำให้เราทุกข์อย่าไปถือว่าเป็นของของเราเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราทั้งสิ้นเรามาตัวเปล่าๆแล้วเมื่อเราตายไปเราก็ไปตัวเปล่าๆสิ่งที่เราเอามาได้และสิ่งที่เราจะเอาไปได้ก็คือบาปกับบุญฉะนั้นถ้าเรามีบุญมากกว่าบาปเรามาเกิดเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าถ้าเรามีบาปมากกว่ามีบุญมาเกิดเราก็จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขมีความวุ่นวายใจมีความเสื่อมมากกว่าความเจริญดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราคำนึงว่าชีวิตของเรานั้นเกิดมาเพื่อมาสะสมบุญเกิดมาเพื่อมาใช้บาปใช้กรรมเก่าแล้วเมื่อเราได้เข้าใจในหลักนี้แล้วเราจะได้ไม่มีความหลงอยู่กับการสะสมสิ่งอื่นในโลกนี้เราจะพยายามสะสมแต่บุญอย่างเดียวส่วนบาปกรรมเราก็จะไม่สะสมส่วนผลของบาปกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตถ้าถึงเวลาที่เขาจะแสดงผลให้เกิดขึ้นกับเราทำให้เราต้องมีความทุกข์มีความพูดวายใจมีความเศร้าโศกเสียใจเราก็พยายามทำใจไว้อย่าไปเกิดความท้อแท้ในชีวิตอย่าไปเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองผู้หนึ่งผู้ใดอย่าไปโทษผู้อื่นว่าเป็นเหตุของความทุกข์ของความไม่สบายใจของเราขอให้ถือเสียว่าเป็นวิบากกรรมของเราต่างหากเพราะผู้ที่ไม่มีวิบากกรรมนั้นถึงแม้จะมีใครมาสร้างความเดือดร้อนสร้างความสร้างปัญหาให้กับตนจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจเพราะใจไม่ไปยึดไปติดสามารถปล่อยวางได้คือไม่ไปปรารถนาไม่ไปต้องการให้เขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่ให้เขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราเราปล่อยให้เขาทำไปตามเรื่องของเขาถ้าเขามีอะไรกับเรามาในอดีตชาติถ้าเป็นส่วนที่ดีเขาก็จะทำทางดีกับเราถ้าเป็นส่วนที่ไม่ดีเขาก็จะทำความไม่ดีกับเราคนในโลกนี้ที่เราเจอจะมีอยู่หลายแบบด้วยกันคนบางคนเห็นกันก็รู้สึกถูกชะตากันมีความเมตตาต่อกันคนบางคนเจอกันแล้วก็รู้สึกไม่ถูกชะตาในแต่จะมีเรื่องมีปัญหาต่อกันทั้งที่ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้นั่นก็เป็นเพราะผลของบุญของกรรมที่ได้เคยทำมาร่วมกันในอดีตนั่นเองดังนั้นเมื่อเราไปเจอกับข้อกรรมต่างๆอย่าไปแก้ข้อกรรมด้วยการสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ให้ใช้อุเบกขาธรรมคือให้วางเฉยให้ตรงเสียเถิดว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้จะต้องรับผลของกรรมนั้นเพียงแต่เราทำใจของเราให้เฉยๆให้นิ่งไว้แล้วเรื่องราวต่างๆนั้นเมื่อช้าก็เร็วก็จะต้องผ่านไปหมดไปแต่ถ้าเรามีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อต้านสร้างเรื่องสร้างราวเพิ่มขึ้นมาอีก เรื่องมันก็จะยืดจะยาวขึ้นไปและอาจจะต้องต่อไปถึงพบหน้าชาติหน้าอีกอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นเราจึงต้องใช้ขันติธรรมใช้ความอดทนใช้อุเบกขาอุเบกขานี่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราฝึกทำจิตให้สงบฝึกนั่งสมาธิฝึกไหว้พระสวดมนต์อยู่เรื่อยๆทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนกับเราดูแลรักษาร่างกายเราต้องออกไปวิ่งออกไปออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงแข็งใหญ่เราก็ต้องฝึกออกกำลังกายให้กับจิตใจของเรากำลังกายกำลังของจิตใจก็คือความสามารถอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆได้เวลามีอะไรมากระทบก็เป็นเหมือนกับก้อนหินไม่เป็นเหมือนกับปุยนุ่นปุยนุ่นนี้เวลาถูกลมพัดแผ่วมาเบาๆก็จะปลิวไปตามกระแสลมแต่ถ้าเป็นก้อนหินถึงแม้จะมีพายุพัดมาแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถไปเขย่าไปเคลื่อนก้อนหินก้อนนั้นได้เพราะก้อนหินนั้นมีความหนักแน่นนั่นเองใจของพวกเรานั้นเราก็สามารถทำให้มีความหนักแน่นทำให้มีความแข็งแกร่งได้ด้วยการฝึกทำจิตทำภาวนาเพื่อนั่งสมาธิและเจริญวิปัสสนาเพราะถ้าเราทำไปอยู่เรื่อยๆแล้วจิตของเราจะมีความแกร่งมีความแข็งมีความกล้าหาญที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่เผชิญแบบของพระไม่ได้เผชิญแบบของมารดังที่สุภาษิตที่เราได้ยินว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารคือเราจะแพ้ด้วยการนิ่งเฉยไม่ตอบโต้ใครจะพูดใครจะด่าใครจะกลั่นแกล้งอย่างไรเราจะไม่แยแสไม่สนใจถ้าหลบได้หลีกได้เราก็หลบไปหลีกไปถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ทำใจให้นิ่งเฉยๆไว้ไม่ช้าก็เร็วเรื่องราวต่างๆก็จะผ่านไปได้ทำใจของเราให้เหมือนกับต้นเสาไม่มีใครไปทะเลาะกับต้นเสาหรอกใครยืนไปด่าต้นเสาอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เบื่อเองเดี๋ยวก็เหนื่อยเองเดี๋ยวก็เดินหนีไปเองแล้วก็จะไม่กลับมาอีกแต่ถ้าไปในการตอบโต้กันเหมือนการกรบเหมือนกับการกรบมือถ้ากรบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังถ้ากรบมือสองข้างมันก็ดังถ้าเขาด่าเราเราก็ด่าเขากลับไปเดี๋ยวเขาก็ทุบเราเราก็ตีเขาเดี๋ยวเขาก็ฟันเราเราก็แทงเขาเดี๋ยวก็ลงไปนอนในโรงหนึ่งคนอีกคนหนึ่งก็ไปอยู่ในคุกในตารางนี่เป็นวิถีทางของมารนี่เขาเรียกว่าชนะแบบมารไปแบบเป็นแบบนั้นคนที่ชนะแบบมารนั้นเป็นแบบแพ้ด้วยกันทั้งคู่เพราะเสียหายด้วยกันทั้งคู่แต่คนที่ชนะแบบพระนี่ปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่คนที่หาเรื่องเมื่อไม่มีคนที่รับเรื่องเขาก็ยุติไปเองทุกสิ่งทุกอย่างก็ระงับผ่านไปอย่างเรียบร้อยอย่างสงบนั่นดีไม่ดีกลับกลายมาเป็นมิตรกันก็ได้เพราะเมื่อเป็นศัตรูกันไม่ได้เมื่อยังต้องอยู่ด้วยกันก็เป็นมิตรกันเสียไม่ดีกว่าหรือเช่นเราแทนที่จะโกรธเขาเรามีอะไรเห็นเขาเดือดร้อนพอช่วยเหลือเขาได้เราก็ยื่นมือให้ความช่วยเหลือกับเขาไปทางที่เขาเป็นคนที่พยายามที่จะทำร้ายเราพยายามที่จะทำให้เราเกิดความเสียหายด้วยวิธีต่างๆนานาแต่เราเป็นศิษย์ของตถาคตเรามาวัดอยู่อย่างสม่ำเสมอเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมเรามาฝึกปฏิบัติจิตใจให้สงบให้นิ่งให้มีความหนักแน่นมีความกล้าหาญมีความเมตตามีความกรุณาเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับใครถึงแม้เขาจะโหดร้ายทารุณกับเราเพียงไร ถ้าเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเหลือเขาไปอย่าไปเสียดายเรื่องชีวิตเพราะชีวิตของคนเรานั้นทุกคนในเช้าก็เร็วก็ต้องเสียไปชีวิตของเรานั้นมีไว้เพื่อใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ใช้เกิดโทษดังที่พระเจ้าทรงแสดงในพระปฐมโอวาทว่าจงยังประโยชน์ส่วนตนรักส่วนท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดความไม่ประมาทก็คือเราต้องคำนึงเสมอว่าชีวิตของเรานั้นจะหมดไปเมื่อไหร่เวลาใดไม่มีใครรู้แม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่าหรือคืนนี้เรานอนหลับไปแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ตื่นขึ้นมาเลยก็เป็นได้หรือเราอาจจะอยู่ต่อไปอีก50 60 70 80ปีก็เป็นได้เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ แต่สิ่งที่เราควรที่จะคำนึงก็คือเมื่อเราอยู่เราจะอยู่อย่างไรถ้าเราอยู่แล้วเป็นมารเป็นเศษเป็นยักษ์อย่างนี้อย่าอยู่ไปดีกว่าอยู่ไปแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์เพราะอยู่แบบทำให้เกิดโทษกับตัวเราอยู่ต้องอยู่แบบเกิดทำประโยชน์เช่นดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นเมื่อกี้นี้ให้มีเมตตาให้มีขันติให้มีอุเบกขาเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ให้มีสติประคับประคองจิตใจถ้าใช้ปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ได้ก็แก้ไขไปถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมบังคับของเรานั่นเองเราอาจจะบังคับบางสิ่งบางอย่างได้ในบางเวลาแต่เราจะไม่สามารถไปควบคุมบังคับทุกสิ่งทุกอย่างได้ทุกเวลาแม้แต่จิตใจของเรายังควบคุมไม่ได้เลยหรือร่างกายของเราก็ควบคุมไม่ได้เวลาเราไม่อยากให้ร่างกายเราแก่มันก็ยังแก่จนได้ไม่อยากให้เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยจนได้ไม่อยากให้มันตายมันก็ตายจนได้ไม่อยากให้โกรธมันก็โกรธไม่อยากให้โลภมันก็โลภไม่อยากให้หลงมันก็หลงเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่อยู่ภายใต้อำนาจความควบคุมของเรานั่นเองบางสิ่งบางอย่างเราก็จะไม่มีความสามารถที่จะไปควบคุมเขาได้เลยเช่นร่างกายนี้เราควบคุมไม่ได้เลยเรื่องความแก่ความเจ็บความตายส่วนจิตใจเรื่องของความโลภความโกรธความหลงนี้เราทำได้เพราะมีคนทำมาแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านทำได้ถ้าเราต้องการที่จะควบคุมใจของเราก็ต้องดำเนินชีวิตของเราในแนวเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ดำเนินมาในเรื่องต้นเราจะต้องเสียสละต้องสละสิ่งต่างๆที่เรามีเหลือใช้เหลือกินเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นกับการดำรงชีพของเราอย่าเก็บสะสมไว้ให้มันหนักอกหนักใจเพราะถ้ามีอะไรก็ต้องมีความกังวลที่จะต้องคอยดูแลรักษาเองแต่ถ้าเราสละไปให้เป็นทานกับผู้ที่เขาเดือดร้อนเราก็จะได้ความสุขได้ความเบาใจหมดภาระไปอย่างหนึ่งไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งของดังนั้นถ้าเราสละได้มากเท่าไหร่ใจของเราก็ยิ่งจะมีความสงบยิ่งมีความสุขมากเพิ่มขึ้นไปจิตของเราก็จะมีความหนักแน่นเพิ่มขึ้นไปถ้าเราฝึกฝนการเสียสละเป็นอย่างจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยไปแล้วต่อไปเราจะสูญเสียอะไรเราจะไม่มีความเดือดร้อนใจเลยใครจะมาเอาอะไรไปไม่ว่าจะเป็นสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆก็ดีหรือคนที่เรารักก็ดี หรือแม้แต่ชีวิตของเราก็ดีเราจะไม่มีความรู้สึกเศร้าอกเศร้าใจไม่มีความหวาดวิตกไม่มีความกลัวเพราะเราได้ฝึกการให้การเสียสละมาจนเราเห็นคุณของการเสียสละแล้วเพราะทุกครั้งที่เราเสียสละนั้นจิตของเราจะสงบจิตของเราจะนิ่งจิตของเราจะมีความสุขนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ไม่คิดที่อยากจะไปเบียดเบียนกับใครเวลาที่เราต้องการอะไรดำเนินชีวิตของเราไปเราจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเพราะเรารู้ว่าการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั้นเป็นโทษทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเราเวลาเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นใจของเราก็จะต้องมีความวุ่นวายมีความกังวลมีความไม่สบายใจเกรงว่าจะต้องได้รับผลตอบแทนเมื่อเราทำเขาถ้าเราเผลอเขาก็คงจะมาทำเรานี่จะเป็นความรู้สึกที่มีอยู่ในใจของเราแต่ถ้าเราไม่ไปทำใครไม่ไปกลั่นแกล้งใครไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับใครแล้วเราจะมีความรู้สึกสบายอกสบายใจทำอะไรไปที่ไหนเพื่อจะไม่มีความหวาดระแวงนี่ก็จะเป็นการกระทำที่ทำให้เรานั้นมีศีลขึ้นมานั่นเองเราก็จะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆแล้วเมื่อเราเห็นคุณของการเสียสละเห็นคุณของการไม่เบียดเบียนเราก็จะเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการไม่เบียดเบียนจากการเสียสละคือจิตของเราจะมีความสงบมีความสุขเราจะรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่จิตที่สงบต่างหากไม่ได้อยู่ที่การได้ทรัพย์สมบัติได้สิ่งต่างๆที่เราต้องการมาเพราะสิ่งต่างๆเราก็ได้มามากมายแล้วแต่เราก็ยังไม่เคยเจอความสุขแบบนี้สักทีแต่เมื่อเราได้เสียสละเราได้ละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นแล้วจิตของเราก็มีความสงบมีความสุขจึงทำให้เราอยากจะทำจิตของเราให้สงบมากขึ้นจึงทำให้เราคิดที่อยากจะแสวงหาที่สงบหลีกเว้นออกจากสังคมเพื่อที่จะสร้างความสงบให้มีมากขึ้นไปยิ่งขึ้นไปคือให้มีอยู่ตลอดเวลาเลยตลอด24ชั่วโมงนี่เป็นสิ่งที่ทำได้ถ้าเราหลีกเว้นออกปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมตลอดเวลาที่เราตื่นขึ้นมาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนหลับไปทำกายจิตสองชนิดนี้คือนั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมทำจิตให้สงบและเจริญปัญญาวิปัสสนาพิจารณาสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ยากไปยึดไปติดไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เป็นสมบัติของผู้ใดทั้งสิ้นถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจนเห็นแจ้งชัดอยู่ในใจของเราใจของเราก็จะปล่อยวางสังขารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของผู้อื่นใจก็จะไม่ยึดไม่ติดเพราะรู้ว่าถ้าไปยึดไปติดเวลาเกิดการพัดพลาดจากกันก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจนั่นเองไม่มีใครอยากจะทุกข์เมื่อรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความยึดมั่นถือมั่นกับสังขารทั้งหลายเมื่อรู้ว่าเหตุเป็นอยู่ที่การยึดติดก็ต้องปล่อยวางจะปล่อยวางได้ก็ต้องเห็นในความเป็นของไม่เที่ยงของสังขารนั้นเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเห็นว่าไม่ใช่เป็นสมบัติของเราไม่ใช่ตัวเรานั่นเองถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่ไปยึดไม่ไปติดไม่ยึดไม่ติดแล้วก็จะมีความสุขเมื่อก่อนนี้คิดว่าคนเราจะมีความสุขเพราะมีสมบัติมีเท่าของเงินทองมีบุคคลมาเป็นบริษัทบริวารมาเป็นเพื่อนมาเป็นสามีมาเป็นภรรยาถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วคิดว่าจะมีความสุข แต่เรารู้ได้ว่าล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นเพราะเมื่อมีสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ต้องมีความทุกข์มีความกังวลมีความห่วงใยและก็ต้องมีความเศร้าโศกเสียใจและต้องมีการพลาดพลาดจากสิ่งเหล่านั้นไปแต่ถ้าไม่ยึดไม่ติดแล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยจึงทำให้เห็นได้ว่าความสุขของคนเรานั้นไม่ได้อยู่ที่การมีอะไรมากมายก่ายกองความสุขอยู่ที่การไม่มีมากกว่ายิ่งไม่มีอะไรได้เลยยิ่งมีความสุขอย่างพระพุทธเจ้าหลังจากที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วกลับมีความสุขยิ่งกว่าขณะที่มีชีวิตอยู่เพราะขณะที่มีชีวิตอยู่ยังต้องดูแลรักษาอัตภาพร่างกายถึงแม้จะไม่ยึดไม่ติดแต่ร่างกายนั้นก็ยังเป็นภาระที่จะต้องเลี้ยงดูภาระที่จะต้องรักษาเช่นต้องอาบน้ำอาบผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องให้อยู่ให้ยากินต้องรับประทานอาหารทุกวันต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอท่านถึงแสดงว่าขันธ์นี้เป็นภาระหนักอย่างยิ่งภาระเวปัญจขันธาขันธ์ห้านั้นเป็นภาระเมื่อปล่อยวางขันธ์ได้แล้วจิตก็จะสบายไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องอีกต่อไปเป็นบรมสุขขังเป็นความสุขที่เลิศที่สุดนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้เข้าสู่สภาพดังนั้นคือความสุขหลังจากที่ได้ละสังขารได้ดับขันธ์เสด็จปรินิพพานไปแต่ก่อนที่จะไปก็ทรงมีความห่วงใยในพวกเราที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้อยู่พวกเรายังมองเห็นกับตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าเรายังเห็นว่าการมีชีวิตอยู่นี้เป็นสิ่งที่วิเศษต้องอยู่ไปนานๆแต่หารู้ไหมว่าชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ทางใจถ้ายังไม่ได้สามารถชำระความโลภความโกรธความหลงให้ออกไปจากจิตจากใจได้แล้วต่อให้มีอะไรมากน้อยเพียงไรก็จะมีความรู้สึกว่าไม่พออยู่ดียังอยากจะมีเพิ่มขึ้นไปมากๆเพราะนี่เป็นธรรมชาติของความอยากของความโลภที่มีอยู่ในใจถ้ามีความโลภความอยากแล้วต่อให้มีมากมายก่ายกองเพียงไรก็ยังหาความสุขไม่เจอเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นต้องอยู่ที่คำว่าพอถ้ายังไม่รู้จักคำว่าพอก็จะไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาสร้างความพอให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือให้เสียสละให้ทานให้ละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นให้บำเพ็ญสุตตภาวนาทำจิตให้สงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วก็ให้เจริญวิปัสสนาให้พิจารณาดูร่างกายของเราว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลมีสิ่งสกปรกที่จะต้องขับถ่ายออกมาอยู่ตลอดเวลาเพื่อเราจะได้ปล่อยวางร่างกายทั้งของเราเองและของผู้อื่นส่วนหนึ่งของการที่เรามีความผูกพันกับร่างกายของผู้อื่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายเราไม่เห็นความเป็นปฏิกูลของร่างกายนั่นเองเป็นความให้เรามีความหลงมีความรักร่างกายของผู้อื่นอยากจะได้เขามาเป็นสมบัติครอบครองแล้วก็เมื่อได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับเขาทุกข์ด้วยความห่วงทุกข์ด้วยความหวงนี่เป็นความทุกข์มากกว่าความสุข แต่เนื่องจากว่าเราไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติธรรมนั่นเองเราจึงต้องตกหลุมทางอันนี้ไปแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสม่ำเสมอเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าชีวิตคู่กับชีวิตเดี่ยวนั้นคู่กันไม่ได้คืออยู่คนเดียวนั้นดีกว่าอยู่สองคนอยู่สองคนแล้วมันวุ่นวายจะต้องมีเรื่องมีราวมีการทะเลาะเบาะแว้งขัดอกขัดใจกันอยู่ตลอดเวลาอยู่คนเดียวมีใจของตนเองเป็นของตนเอง 100% ไม่ต้องแบ่งไปให้ผู้หนึ่งผู้ใดคิดอยากจะทำอะไรก็ทำได้ทางใจไม่ต้องกังวลว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไรแต่ถ้าอยู่สองคนเวลาจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนต้องขออนุญาตก่อนต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่เห็นด้วยก็ทำไม่ได้ถ้าเห็นด้วยถึงจะทำได้